Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää täältä Suolahden Vapikselta kaikille sinne ruutujen äärelle. Rukoillaan tähän alkuun ja pyydetään taivaallisen Isän läsnäoloa Pyhän Henkensä kautta tähän meidän yhteiseen hetkeen. Rakas taivaallinen Isä, kiitetään tästä päivästä, minkä sinä olet meille antanut. Ja me haluamme tänään myöskin kohdistaa mielemme sinä, joka olet kaiken antaja meille. Ja Herra, tässäkin hetkessä ilman sinun sanaasi meillä ei olisi mitään jaettavaa ja annettavaa, mutta kiitos Herra, että olet sanasi kautta myöskin meidän keskellämme ja sinä haluat meitä sen kautta tänäänkin rohkaista ja muistuttaa meitä siitä, että sinä oot meidän kanssamme tässäkin ajassa ja haluat johdattaa meitä eteenpäin ja kantaa meitä tässä meidän uskovaelluksessamme. Kiitos taivallinen Isä, että tämä teksti juuri mikä täällä on, niin rohkaisko se ihmisiä vaeltamaan sinun omanasi yhä rohkeammin tässä ajassa, missä elämme. Ja rukoilen myös sitä, että jos on joku, joka ei vielä sinua tunne, voisi tämän Raamatun sanan kautta oppia sinut tuntemaan. Jeesuksen nimessä, aamen. Olemme edenneet tässä teemassa, joka kuuluu Jeesuksen maanpäällinen elämä, kolmanteen aiheeseen, joka on kutsu seuraamaan. Otsikko ei anna vastausta siihen, että ketä tai mitä meidän tulisi seurata, mutta ajatus seuraamisesta on meille elämässä hyvinkin tuttua. Me seuraamme moniakin asioita ja ihmisiä. Nykyään on tämä sähköinen media ja sosiaaliset nämä kaikki kanavat, niin niissä aina moni hakee seuraajia itselleen ja sitten hän laskee, että tänäänkin on tullut 1000 seuraajaa minun videolle, että mahtavaa, jes. Televisiossa voi olla joku sarja jollekin hyvin tärkeä ja aina varmistetaan, että silloin ollaan paikalla, kun tämä sarja alkaa. Tosin eihän tänä päivänä tarvitse, se voi tallentaa myöhempäänkin katselua varten, mutta kuitenkin mielessä se on. Kun ajatellaan tätä aikaa, missä nyt elämme, niin viimekin sunnuntaina puhuttiin siitä, että mitenkä paljon tämä sähköinen viestintä ja sähköinen media on saanut meidät niin kuin seuraamaan itseään ja jopa voidaan sanoa, että meistä on tullut ehkä vähän niin kuin sen orjia. Mutta kun tämän päivän otsikon viitteenä on sitten nämä Raamatun kohdat annettu sinne kutsu seuraamaan otsikon alle, niin me ymmärrämme, että tietenkin me puhumme tänään Jeesuksesta, joka kutsuu seuraamaan itseään. Ja tänään me katselemme noita Raamatun kohtia, mitkä on siinä laitettu tässä seurakunnan kalenterissa. Ja katsotaan vähän, kun hän kutsuu näitä seuraajia Raamatun kohdan kautta, niin myöskin siinä mielessä, että mitä se tarkoittaa meille tänään, tämän päivän ihmisille. Matteus 4, sieltä 18-22. Luetaan ensin tähän. Kun Jeesus kulki Galilean järven rantaa, hän näki kaksi veljestä, Simonin, toiselta nimeltä Pietarin, ja hänen veljensä Andreaksen. He olivat heittelemässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Jeesus sanoi heille, lähtekää minun mukaani, minä teen teistä ihmisten kalastajia. He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Sieltä jonkin matkaa kuljettuaan Jeesus näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen, Sepedoksen pojat. He olivat veneessä isänsä Sepedoksen kanssa verkkojaan selvittelemässä. Jeesus kutsui heidätkin. He jättivät heti veneen ja isänsä ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Tällainen teksti on tässä ensimmäisenä tekstinä ja kun mennään tähän tilanteeseen, niin me tiedämme sen, että nämä galilealaiset kalastajat eivät olleet mitään harrastelijakalastajia, jotka huvikseen heittelivät verkkoja järveen ja ajattelivat, että jospa minä tänään saan saaliin, niin vienpä hän kotiin syötäväksi, ja jos en, niin sitten menen kaupan tiskiltä sen ostamaan. Ei, siihen ei ollut mahdollisuutta, vaan nämä miehet olivat ammattilaisia ja kalastuksessa oli heidän elantonsa. Simon ja Andreas, jotka tässä mainittiin, he olivat veljeksiä ja he ajattelivat varmaan, että on hyvä tehdä yhdessä töitä. On ihan eri asia tehdä parina työtä kuin yksin. Ja monien ihmisten päivittäinen ruokakala oli näiden miesten tuomia. Mutta kun Jeesus tässä kutsui nämä miehet seuraamaan itseään, niin tämä teksti sanoo, että molemmat miehet jättivät verkkonsa siihen paikkaan ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Hyvin usein ammatti periytyi isältä pojalle noihin aikoihin ja oli tärkeää, kun isä sai opettaa poikiansa jatkamaan suvun elinkeinoa. Ja tässä tekstissä Jeesus tulee tällaiseen tilanteeseen Zebedeuksen ja hänen poikiensa kohdalla. Ja hän pyyti näitä poikia lopettamaan työnsä ja seuraamaan häntä. He lopettivat myös verkkojen selvittelemisen siihen ja jättivät veneen ja verkkonsa isänsä hoteisiin. Kalastaja isä varmaan järkyttyi ja ajatteli, että kyllä nuo pojat on nyt menettäneet järkeensä. Jättävät heti siinä paikassa, kun joku tulee kysymään ja seuraamaan itseään, niin jättää elinkeinon ja omaa isänsä siihen verkkojen kanssa ihmettelemään. Tämä herättää meissäkin kysymyksiä, että mikä sai nämä miehet, nämä kalastajat tekemään näin radikaalin ratkaisun. He jättivät koko elinkeinonsa siihen paikkaan vain yhdestä kutsusta lähteä seuraamaan miestä. Salaisuus varmasti oli kutsujassa itsessään. Hän ei ollut kuka tahansa rannalla kävelijä. Hänen kutsussaan kaikui ääni ikuisuudesta. Tämä kutsu näiden kalastajien kohdalla oli aivan erityinen. He olivat juuri niitä, jotka Jeesus kutsui viemään sanomaa itsestään ja Jumalan valtakunnasta. Heistä tuli ensimmäiset opetuslapset. Harpataanpa tästä tilanteesta vielä yli 3 vuotta ajassa eteenpäin. Jeesus on jo ylös noussut ja on antamassa lähetyskäskyä opetuslapsilleen. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isään ja pojaan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Kutsu seuraamaan ei siis jäänyt niihin, joita Jeesus täällä maan päällä ollessaan kutsui opetuslapsikseen, vaan kutsu ulottui tässä lähetyskäskyssä tuleviin aikoihin ja aina siihen asti, kunnes Jeesus tulee takaisin. Näin ollen mekin olemme tuon kutsun alaisina tässä ajassa. Ja mitä tämä kutsu tarkoittaa meille tänään? Me, jotka olemme Jeesuksen seuraajia, olemme saaneet kutsun lähteä häntä seuraamaan. Ja Jeesuksen seuraajat ovat eläneet erilaisissa historiallisissa aikakausissa. Ja monet aikakaudet ovat laittaneet omat haasteensa Jeesuksen todelliselle seuraamiselle. Meilläkin niitä on tänään. Mutta mennäänpä tässä historiassa pikkusen taaksepäin ja mennään sellaisen henkilön luo kuin Dietrich Bonhoeffer, natsihallinnon aikaan elänyt ja teloitettu pappi, kirjoittaa omaa aikaansa peilaten seuraavasti. Kristuksen uskonto ei ole herkkupala sen jälkeen, kun on syöty leipä. Päinvastoin, se on leipä tai sitten ei mitään. Ihmisten pitäisi ainakin ymmärtää ja myöntää tämä, jos kutsuvat itseään kristityiksi. Tämä Bonhoefferin ajatus laittaa miettimään asioita. Onko Jeesus minulle tänään elämän leipä? Onko hän meille tänään se, joka saa olla meidän jokapäiväisen elämämme suunnannäyttäjä? Tänään kun katsomme aikaa, jossa elämme, tätä omaa kotimaata Suomea, elämme hyvin erilaisessa tilanteessa kuin Bonhoeffer eli natsihallinnon alla. Mutta toisaalta vähän samanlaisessakin, jossa aitoa kristinuskoa yritetään alistaa maallisen hallinnon alaisuuteen. Alistumaan ihmisten keksimien lakien ja sääntöjen alaisuuteen, silloinkin kun ne ovat ristiriidassa Jumalan sanan kanssa. Usko Kristukseen saa sitten olla siellä juhlavassa Jumalan palveluksessa ja kauniina korulauseina, kun puhutaan rakkauden tärkeydestä. Se saa olla se jälkiruokakakku, mutta se ei saa tulla elinehdoksi jokapäiväiseksi leiväksi. Tähänkin Bonhoeffer antaa hyvin ajankohtaisen näkemyksen, kun hänen kirjoitettuja ajatuksiaan löydettiin vankisellistä, kun hän vietti siellä aikaan ollessaan natsihallinnon vankina. Vuodelta 1943 on löydetty seuraava, mitä hän on ajatellut ja raapustanut ylös. Jumala oli suurempi kuin kukaan kuvitteli, ja hän halusi seuraajiltaan ja maailmalta enemmän kuin hänelle oli annettu. Vakiokysymysten uskonto oli tehnyt Jumalasta pienen Jumalan, jolla oli hallintavaltaa vain niihin asioihin, joita emme pysty selittämään. Tämä uskonnollinen Jumala oli vain aukkojen Jumala. Jumala, joka oli kiinnostunut ihmisen salaisista synneistä ja piiloajatuksista. Mutta Raamatun Jumala oli kaiken Herra, myös kaikkien tieteellisten löytöjen Herra. Hän oli Herra, joka ei hallitse vain sitä, mitä emme tiedä, vaan myös sitä, minkä tiedämme ja minkä löydämme tieteen keinoin. Olisiko aika tuoda Jumala koko maailmaan ja lakata teeskentelemästä, että Jumala halusi elää vain uskonnollisissa nurkkauksissa, jotka olemme hänelle varanneet? Niin, onko näissä Bonhoefferin ajatuksissa jotain sellaista, joita ehkä näemme tässä ajassa? Pyritäänkö Jumala ajamaan johonkin uskonnollisiin nurkkauksiin, ikään niin kuin hänen tulee pysyä siellä ja hän ei saa osallistua tieteellisen maailmankuvan rakentamiseen. Mutta niin kuin Bonhoefferi tässä sanoi, Raamattu Jumala on kaiken Herra, myös kaikkien tieteellisten löytöjen Herra. Hän hallitsee kaikkea. Jeesuksen seuraaminen on kaikki tai ei mitään seuraamista. Me emme voi jättää Jeesusta kotiin, kun menemme kauppaan, uimahalliin, urheilemaan, ravintolaan. Hän on meidän elämä ja hän haluaa vaikuttaa meissä niin, että kutsumme muitakin hänen seuraajikseen. Ja kun puhutaan opetuslapseuttamisesta, joka on sisällytettynä tähän lähetyskäskyyn. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ei se ole pelkästään sitä, että me kutsumme ihmisiä tilaisuuksiin. Opetuslapseuttaminen on elämistä niin, että se elämä tarttuu myös muihin. Vielä paremmin kuin tämä mutaation kokenut koronavirus. Lainataanpas tässä erästä toista Jeesuksen seuraajaa. Ulrich Zwingli kirjoitti aikanaan, olla kristitty ei merkitse alituista Kristuksesta puhumista, vaan vaeltamista niin kuin hän vaelsi. Näin tämä myös puhuu meille siitä, että Jeesuksen seuraaminen on myöskin tekemistä näyttämällä esimerkkiä toisille, mitä on se Jeesuksen seuraaminen. Minäkin puhun täällä paljon mikin takana Jeesuksesta ja hänen seuraamisestaan, mutta se puhe jäisi täysin katetta vaille, jos minä en ole omassa elämässäni olisi Kristuksen seuraaja. Vajaavaisesti sen teen, mutta kuitenkin halu on kova tehdä asioita niin, että hänen nimensä kirkastuu niissä. Ja vaikka en ole varsinaisesti evankelista kutsumukseltani, niin silti haluan olla aina siellä, missä tulee tilanne eteen, kertomassa siitä, mitä Jeesus Kristus on tehnyt minun elämälleni. Toinen sanankohta seuraamiseen liittyen on Matteus 8 ja sieltä jakeet 18-22. Ja toki on paljon muitakin raamatun kohtia, jotka liittyy tähän Jeesuksen seuraamiseen, mutta tähän olen valinnut nämä kaksi kohtaa. Luetaanpas tämä täältä seuraavaksi. Kun Jeesus näki, miten paljon väkeä hänen ympärillään oli, hän käski lähteä vasta rannalle. Muuan lain opettaja tuli silloin hänen luokseen ja sanoi, opettaja, minä seuraan sinua, minne ikinä menetkin. Jeesus vastasi hänelle, ketuilla on luolansa ja taivaan linnulla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi. Eräs toinen hänen opetuslapsensa sanoi hänelle, Herra, anna minun ensin käydä hautaamassa isäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua, anna kuolleiden haudata kuolleensa. Niin, tämä sanankohta myöskin antaa meille vähän kuvausta siitä, minkälaisia ihmisiä Jeesusta seurasi ja minkälaiset ihmiset pyrkivät hänen seuraansa. Ensimmäisenä oli tämä lainopettaja, ja lainopettajat olivat hyväosaisia ihmisiä tässä juutalaisessa yhteiskunnassa. Ja tämän lainopettajan sanat seuraamisesta saa Jeesuksen vastaamaan hänelle kuvauksen ketuista ja linnuista, että kuinka niillä on luolat ja pesät, mutta hänellä Jeesuksella ei edes ole omaa sänkyä. Ehkäpä Jeesus halusi tältä lainopettajalta kysyä, että oliko hän valmis luopumaan mukavasta elämästä varmoilla tuloilla antautuakseen Jeesuksen seuraajaksi. Ja sitten tämä toinen, joka oli jo Jeesuksen opetuslapsi, niin hän halusi mennä hautaamaan isänsä. Ja Jeesus tässä sanoi ehkä vähän kylmästikin, että anna kuolleiden haudata kuolleensa. Tekstin perusteella voisi ajatella, että olipas Jeesus tiukka ja ahdas mielinen, kun ei antanut käydä tämän miehen tekemässä viimeistä palvelusta isälleen. Mutta Jeesus näki tämän ihmisen läpi, että hänen estelynsä oli tekaistu. Miehen isä ei vielä ollut kuollut, vaan hän odotti tämän kuolemaa. Ja nämä tekstikohdat antavat ymmärtää sen, että Jeesusta ei voi seurata puolittain. Koko elämän täytyy rakentua hänen varansa. Oletko sinä joskus ajatellut, että tai oletko tullut tilanteeseen, että teetkö kompromisseja uskosi suhteen elämässäsi? Näetkö asioita omassa elämässä, joihin et halua Jeesuksen puuttuvan? Onko ehkä kutsu seuraamaan väljähtynyt etäältä seuraamiseksi? Parin klikkauksen päähän tykkäämiseksi jostakin kristitystä postauksesta? Nämä on ihan relevantteja kysymyksiä meille kaikille tänään. Me saamme tänään kiittää näitä tekstien rohkeita kalastajia, joita tapasimme tässä aluksi, ja muita heidän jälkeen siitä, että he lähtivät seuraamaan Jeesusta. Nimittäin heidän Jeesuksen seuraaminen vaikutti niin, että meillä on tänään uusi testamentti sellaisena kuin se on nyt. Matteus, josta nämä tekstit otettiin, hänen evankeliumistaan, hän oli veronkantaja, joka myös jätti kaiken, jopa keräämänsä verorahat, kun Jeesus kutsui hänet seuraajakseen. Ja Uuden testamentin todistuksen kautta on moni ihminen lähtenyt matkaan seuraamaan Jeesusta, kun on kuullut hänen kutsunsa sieltä. Se ääni on ollut selkeä ja kutsuva, tai moni on jättänyt entisen elämänsä siihen paikkaan ja lähtenyt uudelle tielle Jeesuksen kanssa. Kalastajat jättivät ammattiinsa, veronkeräjä jätti ammattiinsa, mutta sinun ei tarvitse nyt miettiä sitä, että voi ei, joudunko jättämään työni sen tähden, jos lähden seuraamaan Jeesusta. Voit ottaa tämän vertauskuvalliseksi niin, että Jeesuksen seuraaminen tarkoittaa entisen elämän jättämistä taakse. Ja se entinen elämä on elämä ilman Jeesusta. Tänäänkin Jeesus kutsuu seuraamaan itseään. Hän kutsuu sen tähden, että hänellä on tarjota merkityksellinen elämä tässä ajassa. Mutta ennen kaikkea hän kutsuu seuraamaan itseään ikuisen elämän tähden, joka koittaa sen jälkeen, kun aika meistä jättää täällä maan päällä. Haluan vielä tähän loppuun lukea Søren Kierkegaardin lyhyen tekstin. Suurin tutkinto, jota ihminen voi tavoitella, jonka suorittamisen hänelle on varattu koko elinikä, on tulla kristityksi ja olla kristitty. Aamen.